Komið sæl og verið velkominn á þennan fyrirlestur hér hjá Sagnfræðingafélaginu. Ég heiti Hrafnkell Lárusson og ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Áður en ég kynni fyrirlestara dagsins þá langar mig til að aðeins að leggja athygli á því sem framundan í þessari fyrirlestraröð. Eftir tvær vikur, þann 21. febrúar, verður Úlfar Bragason hér með fyrirlestur sem nefnist ég viðurkenn ekki tískuna að frjósa menn út, óþægilega skoðanir þakkaðar. 7. mars kemur Gunnar Karlsson og með fyrirlestur sem nefnist Ísland sem jaðarsvæði evrópskrar miðaldamenningar. Þann 21. mars verður Vilhelm Vilhelmsson hér með fyrirlestur sem nefnist Hrói höttur Íslands, Ísleifur Seki Jóhannesson og glæpa aldan í Langadal og andveðrið í 19. öld. Þann 4. apríl verður Unnur Björg Karlsdóttir hér með fyrirlestur sem nefnist Öræfabörn hreindýr á Íslandi. Og síðasti fyrirlestur vorsins verður 18. apríl en þá verður Ragnhildur Hólmgeirsdóttir með fyrirlesturinn á jaðri hins pólitíska valds, norskar drottningar á miðum. Ég mun láta ganga hér blöð með dagskránni, það er svona einhver slatti þannig að þeir sem vilja geta tekið sér eintak. En hér í dag höfum við Markús Þórhallsson. Hann er meistaranemi í sagnfræði og er að ljúka diplómanámi í fjölmiðla og boðskiptafræði. Og er jafnframt stjórnandi morgunútarfs á útarfi sögum sem hann vinnur að meðfram meistararitgerð. Fyrirlestur Markúsar nefnist hausavíxl á sýslumanni og sálusorgara, trúfrelsi og fyrsta borgaralega hjónavíxlan á Íslandi. Gjörðu svo vel Markús.
Takk fyrir og komið þið sæl. Vonandi heyrið þið sæmilega í mér. Það var gert þetta fyrir sátu helgina. Það laumaðist það með kvef og flensa. Af því að það vissi einhver að ég ætla að fara að halda hér fyrirlestur. Þennan fyrirlestur sem var upphaflega fluttur á málþingi í tilefni af 160 ára afmælis búsetu Íslendinga í Spanish Fork í Utah haustið 2015. Þetta eru einmitt myndir frá teknar út um gluggann á Brigham Young háskólanum og þarna eru gestir á málþinginu sitja og snæða afskaplega hollan hádegisverð í boði mormóna í Utah. Þeir borða allir mjög hollt og drekka afskaplega hollt og lifa mjög hollu lífi. En yfirskrift hátíðarinnar var Icelanders and the connection to Utah and the West. Grein sem byggð á fyrirlestrinum, upphaflega fyrirlestrinum, mun svo birtast á næstunni í tímaritinu Mormon Historical Studies. Ég held að það sé ekki komið út ennþá. Ferðin til Utah var að undirlagi Dr. Fred Woods sem að hefur af miklu móð rannsakað sögu mormóna á Íslandi, einkum í Vestmanneyjum og tengsl þeirra við Ameríku. Hann skrifaði bókina Eldur og Ís, þið sjáum kápuna á henni þarna, fyrir áratug, hann kom út á íslensku fyrir áratug og nú var hann að vinna af annari bók íslenska mormóna í Vesturheimi. En þessi bók, hún fjallar í stuttu máli sögu síðari daga heilagra á Íslandi og í Utah og tekur sérstaklega fyrir íslenska trústiftinga í Spanish Fork, þessum litla bæ í nágrenni við Provo og Salt Lake City og tengst þeirra við heimaland sitt, eftir eins og segir að bókarkápu bókarinnar. En hún er einmitt ein þeirra heimilda sem ég studdist við og eins bók einhvers þekktasta íslenska mormónans á 19. öld, Eiríks frá Brúnum. Kannist nú sennilega flest við hann, en ég kem nánar að heimildunum upp síðar. En ég aðstoðaði Fred, sem að er nú þarna sá sem er að benda Guðmundi Haldana sinni á stóra hofið í Salt Lake City, maðurinn í gráu skiltunni, sem að bendir þetta í gegnum eyrað á Guðmundi. Hann hefur komið til Íslands alloft frá árinu 2000. Ég kynntist honum á fyrirlestri á Gljúfrasteini sumari 2010 og okkur var strax vel til vinna. Hann hefur undanfarin ár beðið mig aðstoða sig örlítið við að lesa skjöl á ýmsum skjalasöfnum því að hann er nú ekki nógu sleipur í íslensku, hann kann að segja bless. En besti vinur minn, segir hann mjög oft líka. En fjölmargir Íslendingar aðrir hafa verið honum innan handar einhverjum Kári Bjarnason sem er hann á neðstu myndinni í svona vínröður í blússu eins og það kallað sem er forstöðumaður safnahússins í Vestmannaeyjum en hann var einn íslensku frummælandar á áðurnefndu málþingi auk Guðmundar Hálfdanarsonar, Halldórs Guðmundssonar og Ingu Láru Baldvinsdóttur en auk þess fluttu nokkrir innfæddir erindi. En fyrst að lítið viðfangsefnið sjálft, mormónana. Kirkja Jesú Krists, hinna síðari daga heilögu, er þekktari sem mormónakirkjan og var stofnuð á fyrir hluta 19. aldar í Bandaríkjunum af Joseph Smith. Hann stofnaði kirkjuna í New York fylki eða New York ríki árið 1830 en safnaðarfélagar eru einhvers staðar á bilinu 12 til 15 milljónir í heiminum öllum í dag. En mormónar trúa því að þeir séu endurreistur söfnuður Jesú Krists og aðrir trúarhópar sem kenna sig við hann hafi að sumu leyti villst af leið. Sagan segir að Smith hafi fengið opinberun frá Guði, fyrst í gegnum engilinn Moroni og síðar gegnum mikla bók skráð á gullplötur. Sú bók fjallar fornar þjóðir á meginlandi Norður Ameríku. Smith snýri þessari gullplötu bók á ensku sem Book of Mormon eða Mormons bók og það var einhver sem hvíslaði að mér þegar ég var í Utah. Mjög trúaður mormóni að það hefði kannski verið kjánalegt að láta hana heita Book of Moron því að engillinn hétt Moroni með fullri virðingu. En Mormons bók kom fyrst út árið 1830 en það merkilega er og það var nú svolítið rætt í þessari ferð til Utah að gullplötubókin sjálf virðist vera týnd og tröllur gefið. Svolítið skrítið að týna svona miklu verðmæti en við skulum ekki velta okkur upp úr því. Eins og áður sagði var söfnuðurinn stofnaður sama ár, 1830, og fjölgaði fremur hratt í honum í upphafi, enda mikil áhersla lögð á trúboð. Smith lenti nú í því að vera iðulega handtekinn vegna þess og trúabrögðin mættu fljótt talsverður í andúð, líkt og nánar verður greint frá hér á eftir. En þótt söfnuðurinn yksi varð ekkert lát á ofsóknum. Eftir að þeir ristu fyrsta musterið sitt í Ohio verður þeir að forða sér þaðan, þá fluttu þeir til Illinois, þar sem þeir stofnuðu borg sem heiti nafnið eins og úr stjörnustríði, Nouveau eða Nouveau, en heiti hennar kemur úr Jesaja-bók og við erum að vitna í hana. Hversu yndislegir er á fjöllunum fætur fagnaðarboðans sem friðin kunngjörir, gleðitíðindin flytur, hjálpræðið boðar og segir við Sion, Guð þinn er sestur að völdum. Nouveau tengist þessari línu úr Jesaja-bók eitthvað. En borgin óx og dafnaði og varð á stærð við Chicago að lokum. Þessi borg sem er hann á bak við félagana, Joseph Smith og Brigham Young, er aftur móti Salt Lake City, þetta er gamalt málverk. En eins og ég nefndi áðan var Smith handtekinn í sífellu og svo fór að hann og bróðar hans Hiram voru myrtir í fangelsi í borginni Carthage í Illinois árið 1844 og þá voru mormónar í Ameríku orðin 26.000 talsins. En í safni í Salt Lake City þá sá ég göngustaði sem að voru gerðir úr bráðabirðakistunni sem smíðuð hafði verið utan Smith heitinn og þeir eru allir málaðir svartir til þess að hylja blóðsleppunar. Fjölskyldan er mormónum mikilvæg, eins og maður nokkur sagði við okkur Guðmund Hálfdanarson, þá ganga þeir ekki í hjónaband til nokkura ára eða til lífstíðar, heldur á hjónabandið að vara að eilífu. Þeir eru andvígir fóstureyðingum, samkynhneigð, kynlífi utan hjónabands og klámi. Sömuleiðis fjárhættuspilum, tóbaks, áfengis, te, kaffi eða fíknefnaneyslu. En þrátt fyrir þetta tóbaks, áfengis, te og kaffibann, þá var lítið mál að ná sér í alla þessa hluti í bæði prófu og Salt Lake City. En ég veit ekki með fíknefnin, en ég sá reyndar fíknefnaneytendur út á götu í Salt Lake City. En almennt stunda mormónar ekki fjölkvæni, en nokkur tugir þúsunda manns er í þess aftar hjónaböndum í Utah, í Idaho, Montana og Arizona. Og þeir sem ræddum við í Utah, þeir sögðu, þetta er ekkert sniðugt, þetta er svo dýrt. En ný fjölkvænis hjónabönd voru bönnuð 1890 þegar Utah gekk í sambandsríkið, en það var ólöglegt að eiga fleiri en einn maka af alríkis lögum. En Joseph Smith, hann hafði einmitt sagst hafa fengið opinberun frá Guði um að fjölkvæni og fjölveri væri í lagi og í raun æskilegt. En eftir maður hans sem þið sjáðu þarna á myndinni, þessi skeggjaði virðulegi maður, Brigham Young, sagðist einnig hafa fengið skilaboð frá Guði um að þessi iðja væri í lagi og eftir það þá tók að fjölga slíkum hjónaböndum en það urðu þó ekki megin regla. En Brigham Young, hann mótaði mjög samfélagi mormóna og var forvígismaður landnáms þeirra í Utah. Spámenn mormóna í nútímanum hafa sama hlutverkja gegna og kollegar þeirra í Biblíunni. Joseph Smith var spámaður og líka þeir sem eru í forystu kirkjunar á hverjum tíma. Þeir kalla fólk saman í árlega í risavaxinn ráðstefnusal sem við sjáum mynd af þarna sem mér skilst að gæti hýst tvær risaþotur. Væng í væng eða kemist inn því að eingöngudyrnar eru afskaplega þröngar. Mormónar hafa miklum skyldum að gegna gagnvart látnum ættmennum, til dæmis þeim sem ekki höfðu möguleika á að fylgja Jesú Kristi meðan þeir lifðu. Til að auðvelda þeim eilíðarlífið er hægt að skýra þá í musteri kirkjunar með staðgengli. Og til að auðvelda þetta þá rekur kirkjan eitt stærsta ættfræðisafn í heiminum, ættfræðisafnið í Salt Lake City og það er opið almenningi sem fengi getur aðgang að milljónum heimildaskjala með fæðingardögum, giftingardögum, dánardögum og ýmsu fleiri og það var afskaplega forvitnilegt að heimsækja þetta saman, svo ekki sem meira sagt. Og það geti verið efni í enn annan fyrirlestur. Það var líka margt þarna sem kom svona lítt trúuðum Íslendingi í opna skjöldu sem að ég geti sagt langar áhugaverðar sögur um. En uppástungan að þessari rannsókn kom frá Fred Woods, eins og ég nefndi áðan. Hann hvatti mig til að skoða þessa atburðarás betur að þessari fyrstu borgarlegu hjónavígslu á Íslandi og í kjölfarið datt mér í huga setja hann í samhengi við hugmyndir manna trúfrelsi enda stjórnarskráin íslenska nánast glæný þegar þetta gerðist allt saman. Hún því hluti heimilda, auk skrifa lögfræðinga málið, til dæmis Gunnars Más Jakobssonar og Páls Sigurssonar. Ármann Snævar skrifaði svona mál líka. Ég ákvaði að setja trúfrelsis ákvæðin og hugmyndirnar svo í samhengi við nútímann, núverandi stjórnarskrá og það sem mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna segir trúfrelsi manna. Ferill málsins, þessara borgarlegu hjónavígslu, eins og hún kemur fyrir í stjórnartíðindum og eins lagabreytingar og umræður þær, voru einnig áhugaverðar heimildir. Og ég leitaði líka í smiðju Guð og trúabragðafræðinga. Fremstir meðal jafningja þar eru menn á borði Pétur Pétursson, Kristján Val Ingólfsson og Hjalta Hugason. Ég las skrif sóknarprestsins í Vestmanneyjum mormónavilluna og meðan á dvölminni í Utah stóð áskotnaðist mér áhugavert handrit eftir íslenskan mormóna viðhorf þjóðkirkjupresta til skýrnar mormónabarna. Ég kemur betur á því á eftir en það er mynd af fremstu síðu þess skjals til hluti úr miklu verki. En til að átta mig á hugafarinu í samfélaginu þá las ég íslensk blöð frá þessum tíma og yfirskrift þessa fyrirlesturs kemur einmitt úr einu þeirra að hafa hausavíksla sýslumanni og sálusorgara. Nú í sama tilgangi til að kanna viðhorf þá skoðaði ég dómabækur meðal annars borgarfógetans í Reykjavík. Ég las bréf íslenskra mormóna en hef því miður ekki fundið neitt eftir Magnús eða Þuríði viðfangsefni mitt hér í dag sjálf, en það eru til tvenn eftirskrif þau bæði, lífslöp þeirra trúskiptin, hjónavíksluna og hjónaband. En þegar að þau óvanalegu tíðindi spurðust út skömmu eftir tilkomu stjórnarskrárinnar 1874 að sýslumaður hefði gefið saman hjón, þá olli það nokkru fjaðrafóki í samfélaginu íslenska. Það hafði eingöngu verið í verkahring kirkjunar fram að því og furða manna yfir þessu vinnulagi því eðlilega mikil. Þetta mun, að því er best er vitað, vera fyrsta borgarlega hjónavígsla Íslandssögunar og hjónin voru, áður nefnd, Magnús Kristjánsson og Þuríður Sigurðardóttir, mormónapar búsett í Vestmanneyjum. Saga þeirra verður rakin hér í tengslum við trúfrelsis hugmyndir þess tíma sem til umfjöllunar er. Ísland, eins og þið vitið, var hluti af Danaveldi allt fram til ársins 1844, en á 19. öld stóð sjálfstæðis baráttan hátt, en það er ekki að sjá að forystumenn baráttunnar hafi viljað fara að öllu í frjálsræðis hugmyndum Dana á sama tíma. Kristin trú var sterkur þáttur í skipan samfélagsins og í ritum á borð við ný félagsrit, Ármann á Alþingi og Fjölni mátti greina skilaboð mikilvægi hennar fyrir meðalhóf og almannareglu, fyrir siðferði. Prestarnir á Íslandi sem að voru sennilega ekki jafn valdamiklir og margir kollegar þeirra í Evrópu voru því framverðir siðferðisins á Íslandi. Og að mati Péturs Péturssonar, guðfræðings, þá voru þeir eins konar alþýðlegi tengiliði landsmanna, almúans, við veraldlega valdið í Danmörku. Pétur hefur einnig metið að hlutverk þeirra hafi verið trúarlegt, uppeldislegt, félagslegt og stjórnsýslulegt og margir nú sammála því sennilega. Uppfræðsla barna, þar með talin fermingarundirbúningur, var og að mestu í höndum presta og varð lítil breyting á því fyrir en mjög langt var liðið á 19. öldina. Hinn lúterska trú og siðgæði hennar hefur því haft djúpstæð áhrif snemma á ævi flestra Íslendinga á þessum tíma. Frá árinu 1665 hafði danska ríkið starfað á evangelísk-lúterskum grunni og hið sama átti við á Íslandi. Lúterska kirkjan var undir handarjaðri konungs, var öflug og sinnti mikilvægu hlutverk í samfélaginu eins og áður sagði. Í raun má fullyrða að einhvers konar trúar nauðung hafi jafnvel ríkt á Íslandi enda fékk engin landvistarleyfi nema njátaði evangelíska lúterstrú. Boðun annarra trúarbragða gat jafnvel bakað mönnum refsingu. Upplýsingahugmyndir frelsi og jafnrétti allra tók að ryðja sér til rúms í Evrópu og vestur í Ameríku undir lok 18. aldar. Fyrsta stjórnarskrá Bandaríkjanna tók gildi árið 1787 en áhersla var lögð á að einstaklingar gætu varist yfirgangi stjórnvalda sem mættu ekki láta fólk líða fyrir lífsskoðanir sínar. Það viðhorf átti einnig við frelsi til að tilbiðja hvern þann guð sem fólk kysi sjálft, nú eða engan, sé út í það farið. Trúfrelsi var sérstaklega áréttað í 10. grein frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789, en slíkar hugmyndir, þær fengu að sjálfsögðu ekki á augabræði viðurkenningu í ríkjum Evrópu eða meðal almennings. Það á bæði við báða þessa hópa, enda er mannlegt að þykja breytingarnar, ýmsa breytingar, óþægilegar, jafnvel þær sem að til hagsbóta geta talist. Í fyrsta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar, sem heitir First Amendment upp á ensku, var kveðið skýrt á trúfrelsi og bann við að einhver tiltekin trú hliti stöðu ríkistrúar. Á fyrstu áratugum 19. aldar settu nokkur ríki Evrópu sér stjórnarskrá sem byggðu á þessum hugmyndum. Eftir að Friðrik VII, Danakonungur, afsalaði sér einveldinu og stjórnarskrá var sett 1849, varð trúfrelsi, að minnsta kosti í orði, að raunveruleika í danska ríkinu. Þá varð þjóðkirkju hugtakið til, hið sama og notaðir í stjórnarskrá Íslands 1874. En vitaskuld, þá tók nokkur tíma fyrir hið nýja viðhorf að festa sig í sessi, en Íslendingar höfðu hafnað frumvarpi stöðu landsins í danska ríkinu á þjóðfundunum 1851. Vér mótmælum allir. Því töldu þeir að ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar til að mynda trúfrelsi ætti ekki við á Íslandi, en áhugavert er að rifja upp að konungur áleit ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar eiga við hér á landi, þar til öll tvímæli voru tekin af það með sérstökum stjórnlögum árið 1866. Því varð trúfrelsi ekki hluti af íslenskri stjórnskipan fyrir 1874. Lögum samkvæmt hafði stofnun nýra trúfélaga og boðun trúarbræða þeirra verið bönnuð fram að því, en þó mátti finna ákvæði sem sporna áttu við því að önnur trúarbrögð yrðu smánuð í hegningalögunum frá 1869. Tvisvar voru sendar bænaskrár til Alþingis vegna þess óréttlætis að Íslendingar nýtti ekki sama frelsis og Danir á trúarbræðasviðinu. Landsmönnum baraði verið í þjóðkirkjunni en það átti eftir að breytast. Landsmenn, segir í 47. grein stjórnarskrárinnar, eða 47. eiga rétt á að stofna félög til að þjóna Guði með þeim hætti sem best á við sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu. Og enginn má neins missa af borgaralegum og þjóðulegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna. Né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri félagsskyldu. Þetta eiginlega 46. og 47. grein stjórnarskrárinnar. En í þessari stjórnarskrá sem Íslendingar fengu árið 1874 var kveðið á trúfrelsi en eins og svo aftur áður og síðan var íhaldsemin mikil og nýjar hugmyndir festust ekki auðveldlega í sessi. Þó mátti sjá gagnrýni á vinnubrögð kirkjunar í grein í Þjóðólfi í maí 1876. Þar var, eins og sést þarna þessari úrklippu, viðhorf kirkjunar sagt líkjast því sem gerðist á myrkum miðöldum fremur en lifandi fjöri og anda 19. aldar. Áratug eftir gildistöku stjórnarskrárinnar þótti ástæða til að staðfesta trúfrelsið enn frekar með sérstakri lagasetningu utan þjóðkirkju menn, en í raun þótti íslenskum embættismönnum það óþarft. Enda önnur trúabrögð innflutt hugmyndafræði. Skömmu áður höfðu íslensk stjórnvöld fengið skýr tilmæli að ekki mætti hamla trúboði til að mynda mormóna. Trúboð þeirra hófst á Íslandi 1851. Þeim hafði gengið ágætlega að kynna trú sína í Danmörku, engum vegna trúfrelsis ákvæðis stjórnarskrárinnar sem var sett 1849, en hafði verið tekið mun verr annars staðar í Skandinavíu og norðanverði Evrópu. Mormónar sem stunduðu trúboð sitt í Vestmannaeyjum urðu fyrir mikilli mótstöðu af hálfu geistilegra og veraldlegra yfirvalda sem sögðu þá vera trúnýðinga sem boðuðu villu trú og ógnaði grundvelli kristinnar kirkju. Helgi Thordarson biskup sagði á þingi: Íslendingar hafa tvo eiginleika fremur flestum öðrum. Annar er sá að þeir eru kannski eins og trúræknasta þjóð sem til er og hinn er sá að þeir eru hinn umburðasamasta þjóð og aldrei gjörn á að arga út af trúarlærdóminum, það hafa því allir mátt lifa í friði og rósemi fyrir þeim. Eftir við má túlka orð Helga Thordarson biskups á Alþingi 1863 sem almennt viðhorf til trúfrelsis fremur en að þetta væri byggt á einhverjum lagalegum grundvelli því hann áleit óþarft að hleypa hvaða annarlegum trúarbröðum sem væri til landsins. Því Íslendingar væru óvenju trúræknir í sinni lútesku. Sumuleiðis taldi hann og fleiri að aukið frelsi gæti leitt til óeiningar, til sundrungar. Enda hefðu allir hvort eða mátt trúa því sem þá listi í friði fyrir öðrum. Það er ekki nóg með að mikið og hart væri skrifað gegn nýjum trúarbrögðum og fjallaðum á opinberum vettvangi, heldur virðast þeir sem gengu af lúterskunni, hafa mátt þola svívirðingar, spott og aðkast samborgara sinna hvar sem þeir komu. Eiríkur á Brúnum, hann lýsti til dæmis hvernig hann hefði verið kallaður trúnýðingur og fylgismaður fjandans þegar hann gekk götur Reykjavíkur. Pétur Pétursson segir í doktorsritgerð sinni að prestum og almúa hafi staðið stuggur af ýmsum erlendum frjálsræðis hugmyndum og nýjum trúarbrögðum því það gæti ógnað siðferðinu í landinu sem prestum bara standa vörð Það var til þess að almennt virðist matmanna hafa verið að í boðun mormóna værum guðlasts hugmyndir að ræða. Svo er einnig að sjá að margt hafi verið skrifað gegn mormónum og trú þeirra sem varla stóðst skoðun. Eins og örlög þeirra sem ákvaða að ganga trúni endanlega hönd og flytjast af landi brott. Sennilega var tilgangurinn með svo harðri framgöngu að vernda siðferði og trúarlíf Íslendinga, en oft má einnig ætla að menn hafi bara ekki vita betur. Þess vegna ályktar Pétur Pétursson að þrátt fyrir að mormónum tækist að snúa allmörgum til trúar sinnar hafi þeir í raun ekki þótt ógna trúar lífi og siðferði í landinu alvarlega. Lúthers trúin hafi því ekki beðið hnekki af hinni nýju boðum. Þrátt fyrir að trúfrelsi ríkti í orði á Íslandi eftir gildistöku stjórnarskrárinnar var þeim sem boðuðu mormóns trú gert margvíslega erfitt fyrir og reynt að stöðva framgöngu þeirra. Til að mynda hlutu trúboðarnir Jón Eyvindarson og Jakob Jónsson dóma fyrir að stunda lausamennsku árið 1880. Einnig að sjá að dómurinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að mormóns trú hljóta boða kenningar andstæðar allsherjarreglu og góðu siðferði með þeirri fullyrðingu að hún boði siðleysi. Það má ætla að þarna eigi dómarinn við hluti á borðið fjölkvæni mormóna. En taka ber fram að landsyfirréttur komst á gagnstæðri niðurstöðu í máli þessara tveggja mormóna. Eins og áður sagði snerust allmargir Íslendingar til mormóns trúar þrátt fyrir mikla og almenna andstöðu yfirvalda og almennings. Á árunum 1854 til 1914 fluttust á 1500 Íslendinga til Júta, flestir til áðurnefnds bæjar, Spanish Fork, og það til skrá yfir alla þá sem tóku sig upp og héldu vestur haf. Mörgum þeirra sem tóku mormónstrúna snerist einnig hugur, þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum miklar hremmingar við að berjast fyrir frelsi sínu til að trúa því sem þá listi og sá þekktasti sem að snerist hugur sennilega Eiríkur frá Brúnum, en fleiri eru þó til. En hér svo loksins komið að því að segja frá þeim hjónum, Magnúsi Kristjánssyni og Þuríði Sigurðardóttur úr Vestmannaeyjum, sem gengu að eigast eftir vígslu íslensks mormónabiskups Lofts Jónssonar. Brynjólfur Jónsson, sóknarprestur í Eyjum, hafði staðið mjög gegn trúboði mormóna þar og sagðist hafa gert allt sem í hans valdi stóð til að vara fólk við villu þeirri og öðru í því sem gæti trufla það í trúsinni. Þannig er grein eftir hann sem heitir Mormóna villan á Vestmannaeyjum. Hann gerði athugasemdir við ráðahag Magnúsar og Þuríðar en vildi ekki staðfesta heit þeirra sem var til þess að þau urðu að bregðast við og finna leið til að staðfesta hjónaband sitt, ellegar dæmast til skilnaðar, ella. Þarna endur speglast morski hinn mikla fullvissum að evangelísk lúterska hlýt að vera hinn eina rétta leið, þrátt fyrir stjórnarskrárbundin rétt fólks til að trúa hverju sem það vildi. Viðbrögð hjónanna og stjórnvalda vöktu mikla athygli, en fullir það má að með þeim hafi verið stigið stórt skref í átt að auknu frjálsræði á trúabræðasviðinu á Íslandi. Málið vakti nokkra furðu, talsverð blaðaskrif og þau snerust að mestu borgarleg réttindi og stjórnarskrána sjálfa. Það er yfirleitt mjög svona málefnaleg umræða. Það má ætla að fréttir af því að mormónum væri heimilt að eiga fleiri en eina konu hafið látið siðprúðum evangelísk-lúterskum Íslendingum, mörgum að minnsta kosti, renna kalt vatn milli skinns og hörunds, líkt og greina má í dómunum yfir áður nefndum trúboðum, Jóni og Jakobi. Vangaveltur fjölkvæni mormóna voru líka magnaðar upp í íkjusögum um menn sem jafnvel áttu að vera kvæntir mæðrum sínum, systrum og öðrum skildum konum. Í frétt í Þjóðólfi 1876 kom fram að tveimur mormónatrúboðum hefði verið meinað að predika opinberlega því þeir boðuðu ósiðlegt fleirkvæni, eins og það var kallað. En niðurstaða Þjóðólfs var þó að á Íslandi væri ekki trúabragðafrelsi. Ekki hægt að vita hvort íkjusögur af mormónum hafi haft þau áhrif á sóknarprestin í Vestmannaeyjum að hann hafnaði að gefa Magnús og Þuríði saman í heilagt lúterskt hjónaband, enda ómögulegt, eins og þið vitið að ráða í hugsanagang löngu látinna manna. Hitt sennilega veigameira að prestur og önnur yfirvöld töldu honum einfaldlega óheimilt að gefa saman utan þjóðkirkju fólk. En það eitt og sér mætti skilgreina sem missi borgarlegra réttinda líkt og ályktað var í blaðinu Ísafold í janúar 1876. Magnús og Þuríður höfðu eins og áður sagði verið gefin saman að mormóna sið og hafið sambúð vorið 1874 sem presturinn, eins og áður sagði, efaðist að stæðist lög. Í manntalinu 1870 Þuríður Sigurðardóttir sögð 45 ára ekkja Mormónstrúar bústýr að oddstöðum í Vestmannaeyjum. Henni líst sem meðalkonu á hæð sem hafi án efa verið fríð á yngri árum. Afar hjálpsamri við þá sem minna máttu sín og jafnvel fjölkunnugri. Magnús mun hafa verið 15 árum yngri en Þuríður og honum er líst sem tæplega meðalmanni á hæð, þéttum á velli og þéttum í lund. Hann var hagvirtur auk þess að hann fékk þau eftirmæli að hann hefði verið greindarlegur, spauksamur og fróður. Einnig hefur farið ýmsum sögum af honum sem handlögnum dugnaðar fólki. En þrátt fyrir aldursmun, þá felldu þau hugi saman meðan á vistinni á oddstöðum stóð, enda deildu þau lífsskoðun, en Magnús hafði tekið mormónatrú, hlotið skýr og hugað að Brasíliuferð, en þangað fóru ýmsir frá Íslandi, en hann fór ekki. Lofti Jónssyni, mormónabiskup, hugnaðist ekki syndugt samlíf þeirra og hvattu þau til að ganga í hjónaband og þau ákvaða að leita blessunar hans. Eftir að Loftur gaf þau saman komu þau sér fyrir í litlu koti en eftir að þau hófu okkur sitt kærði sóknarprestur sambúðina eftir skildu síns embættis til Ogorts sýslumanns. Fólk sem ekki hefði verið gefið saman með löglegum hætti gæti ekki lifað saman sem hver önnur hjón og gátu jafnvel átt yfir höfði sér fangelsistóm. Bergur Thorberg amtmaður fékk kæruna senda frá sýslumanni og reyndist niðurstaða hann sú að Magnúsi og Þuríði bæri að slíta sambúð sinni enda væri hún hneykslanleg og kol ólögleg. Þeim var gerð sérstök viðvörun vegna þessa í desember 1874 skömmu eftir að stjórnarskráin hafði tekið gildi. Haft er eftir Magnúsi sjálfum að hann hafi viljað fá sóknarprestin til að gefa þau saman eftir landslögum enda vildu þau hjón alls ekki skilja. Prestur, eins og áður hefur verið sagt, hafnaði að gefa þau saman og þar með var staðfest að þau ættu ekki rétt á að fá vígslu af hálfu þjóðkirkjunar. Enda játuðu þau ekki hina einu sönnu trú, hvað sem öllum ákvæðum stjórnarskrárum annað liði. Til stóð að sambúð þeirra er slitið með valdi, en þá gripu þau til sinna ráða. Til að sýslumaður veitti þeim gálga frest, uns prestur hefði fengið nánari útlistan viðbrögð frá yfirboðinu sínum, þá leituðu þau á náðir fólks í eyjum sem var þeim mjög vinnveitt. Og það til all skemmtileg saga því hvernig Magnús og Þuríður eiga að hafa með aðstoð sterks kaffis sett á svið hálfgerða vitfiringu hennar vegna fyrirhugaðs aðskilnaðar vegna þvermóskum prestsins. Að undirlagi Þorsteins Jónssonar læknis á að hafa verið haldinn hreppsnefndarfundur til að knýja á séra Brynjólf að gefa þau saman, hvað sem regluverki þjóðkirkjuna liði. Það dugði til að frestur fékkst til þess að vinna málið frekar. Magnús tók þá til þess ráðs að rita Hilmari Finnsen landshöfðingja bréf þar sem hann rakti málavöxtu og klykkti út með því að andstaða sóknarprestsins að gefa þau Þuríði og Magnús saman væri brot á 47. grein hinna nýju stjórnarskrár. Þótt Magnús hafi án efa verið snjallmaður og ráðagóður hefur verið talið að sú hugmynd hafi verið runnin undan rifjum Þorsteins læknis. Hann tók sjálfur síðar mormónstrú, fluttist til Júta og einn af leiðsögumönnum okkar í ferðinni spanísk fólk var afkomandi hans og hann lýsti því þegar við ókum þennan litla bæ hvaða Íslendingar hefðu nú búið í hvaða húsi og hvernig þau hefðu nú rennt sér niður göturnar á sleðum og annað eftir því. En aftur til 19. aldar, landshöfðingi áleitað ekki væri hægt að neyða sóknarprestin til að gefa Magnús og Þuríði saman og ákvað að vísa málinu til ráðherra í Kaupmannahöfn. Enda þurfti að leysa úr misræmi á almennum lögum og hinni nýju stjórnarskrá. Niðurstaðan var sú að með konungsúrskurði dagsettum 25. október 1875 skildi sýslumaður framkvæma borgarlega hjónavígslu, athöfn sem var ekki til í íslenskum lögum. Rök hafa verið færð fyrir því að hefði sú leið ekki verið valin, hefði í raun verið framið stjórnarskrárbrot gagnvart Magnúsi og Þuríði. Og það var gert meðal annars í Ísafold sem að sýnir að umræðan var nú á ýmsum sviðum, bæði jákvæð og neikvæð. Málið fór í gegnum allt embættismannakerfið, frá Nellimann Íslandsráðgjafa til landshöfðingja, frá honum til Amtmanns, sem sendi sýslumanni nákvæma fyrirsögn um hvernig framkvæma skyldi þessa hjónavígslu. Þau fyrirmæli byggði á dönskum lögum frá 13. apríl 1851 giftingar fólks utan þjóðkirkjunar. Þar sem meðal annars var kveðið á að athöflin færi fram fyrir opnum dyrum, frammi fyrir tveimur vottum og að sóknarprestur skyldi skrá efni hennar í embættisbók sína. Einhverjir samtímamenn efuðust heimild ráðherra til að beita erlendum lögum á Íslandi og óttuðust að með því skapaðist hættulegt fordæmi. En þar sem dönsk lög var að ræða, hefur Páll Sigurðsson, fyrirverandi prófessor í lögum við Háskóla Íslands, metið notkun þeirra sem svo að þau hafi í raun verið notuð sem fyrirmynd þeirra fyrirmæla sem sýslumanni bara fara eftir við hjónavígsluna. Í blaðinu Ísafold má greina að nokkuð skondið hafi þótt að veraldlegur valdsmaður væri að gefa saman hjón, enda slíkt fram að því óþekkt á Íslandi. Engum var til þess tekið að í Danmörku færu embættismenn með fyrirfram samin texta og slippu því við að hnoða saman einhverju nýju hver brúðhjón. Fjöldi fólks fylgdist með vígslunni 30. mars árið 1876 í Þinghúsi Vestmannaeyja. Vígsluvottar voru Þorsteinar tveir, Jónssynir báðir, þingmaður og hinn hjálpsami læknir. Viðvikið, fyrsta borgarlega hjónavígslan á Íslandi, kostaði 2 krónur. Ísafold aftur. Ef maður kæmi á bæ og segði það í fréttaskyni að sýslumaðurinn hefði núnum daginn gefið karl og konu saman í hjónaband, þá myndi menn líklega fyrst og fremst ætla að gestinum hefði orðið mismæli og að hann hefði nefnt sýslumanninn fyrir sóknarprest eða þá að hann í spaugi hefði haft hausavígsl á sýslumanni og sálusorgara því þeir myndu færri er tækju slíka fregn í fullri alvöru. Brynjólfur Jónsson, sóknarprestur, fullyrti að þau hjón hefðu skömmu eftir vígsluna látið af mormónatrúsinni og kallað hana örgustu villu sem þó ekki í samræmi við síðari heimildir þar sem Magnús er sagður hafa haldið trúarsannfæringu sinni alla tíð enda með innvortis reynslu af því að hún hentað honum og væri hinn rétta trú. Þuríður mun einnig hafa haldið trú sinni og þótt fáir eða engir mormónar aðrir byggjunariði stunduðu þau helgisíði sína í ró og friði heimilisíns. 3 árum eftir vígsluna fluttu þau úr eyjum í Útgarða nærri Stokkseyri og bjuggu þar í 26 ár, fátæk og sæl í sinni trú en eignuðust ekki börn en þau munu hafa alið upp stúlku sem að mér skilst að hafi síðar flutt sjálf til Júta, en það önnur saga. Magnús fékk slag árið 1905 og eyddi síðustu ævidögunum í góðri umönnun að Óseyrarnesi, vestustu jörðinni í Eyrarbakkahreppi og lést þar 22. ágúst 1910 en eiginkona hans Þuríður hafði fallið frá veturinn á undan. Munir þeirra voru seldir á uppboði að þeim gengnum og með þeim hjónavígslu vottorðið úr eyjum sem þau eru þó sögð hafa varðveitt sem sinn mesta dýrgrip. Mér stilst, ég hef ekki séð grafirnar þeirra, en mér skilst að þau hvíli bæði í Stokkseyrar kirkjugarði. Þessi fyrsta borgarlega hjónavígsla, þegar Þuríðar og Magnúsar, var sennilega mikill sigur fyrir trúfrelsi á Íslandi, að einhverju leiti að mistkosti. Var kallað merkilegur og mjög undraverður sigur einstaklinga í baráttu við íhaldsamt og staðnað kerfi. Svo ég vitni í Jón Pálsson. Í skrifum hans Magnús og Þuríði í tímariti Þjóðræknisfélags Íslands árið 1935. Annar sigur vannst þegar mormónar í Vestmannaeyjum gátu neitað að láta þjóðkirkjupresta skýra börn sín heldur dygði að presturinn fengi upplýsingar nöfn og fæðingardaga þeirra og skráði í kirkjubækur. Og því tengist atburður í Vestmannaeyjum þar sem gullsmiðurinn Einar Eiríksson hafði reynt hvað hann gat að stöðva sóknarprestinn í að skýra barn sitt með því að ausa það vatni. En einn merkis atburður í átt til aukins frelsis varð árið 1883 þegar landshöfðingi hafnaði kröfum saksókn gegn Eiríki Ólafssyni mormónatrúboða á Íslandi fyrir háð þjóðkirkjuna. Landshöfðingi og önnur yfirvöld töldu heldur ekki mega hefta trúboð mormóna í landinu. Árið 1886 voru loks sett lög borgaralegt hjónaband og starfsemi utan þjóðkirkju safnaða. Og þótt þau settu slíkum söfnuðum ákveðnar hömlur, voru þau án efa skref í rétta átt. Trúfrelsi talið sjálfsagt og mikilvægt í nútímanum, þótt deilur stöðu ýmissa trúflokka á Íslandi. Nú til dags gætu bent til annars, en það enn ein sagan sem við getum sagt síðar. En í 18. grein mannréttinda yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem víst eitt af því sem að forsetinn okkar trúir á, allavega að sagði það í einhverju viðtali í sumar, er kveðið á trúfrelsi. Allir skulu frjálsir hugsana sinna samvisku og trúar. Felur sá réttur í sér frelsi til að skipta trú eða sannfæringu og enn fremur frelsi til að rækja trú sína eða sannfæringu einslega eða með öðrum. Opinberlega eða í einrúmi með boðun, breytni, tilbeðslu og helgihaldi. Trúfrelsi er nú verndað í 63. og 64. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, númer 33 frá 1944. Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem gagnstætt góðu siðferði eða allsherja reglu. Enginn má neins missa í borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúabráða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sög skorast undan almennri þekktskyldu og svo framvegis. Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup, hefur metið muninn á borgaralegri og kirkjulegri hjónavígslu nútímans, fyrst og fremst líka í afstöðu brúðhjónanna sjálfra til kristinnar trúar. Það mat Kristjáns hlýtur jafnframt að eiga við önnur trúabrögð en kristni. Í tilfelli Magnúsar og Þuríðar var trúað fólk að ræða sem þurfti úrlausn yfirvalda til að geta gengið í hjónaband í laga umhverfi þess tíma. Vígsla mormónabiskupsins var ekki talin marktæk í alvaldi lútersku kirkjunar. Takk fyrir að hlusta.